halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda maanta oo idin la socodsiinaya anigu Cabdi Fataax Maxamed Muqtar ah. Waa maalinnimo Khamiis ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 18 bisha 4 2019. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah cudurka jadeecada oo 4 qof ugu dhimatay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Waxaad kaloo maqli doontaan qiimaha xoolaha lagu kala iibsado magaalada Gaalkacyo oo sare u kacay. Waxaad sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan xubinta saadaasha iyo barnaamijkeenii gobaad xubinta qiimaha xoolaha, barnaamijka xaaladda xiriyaha. Balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada warka arrimaha bilaabantinimada oo ay noo soo jeediso wariyaheenna Leila Cabdi Maxamed.
Waxaa laga cabsi qabaa in dalka Yemen uu noqdo kii ugu darnaa dunida oo dhan ee uu ka dilaaco cudurka daacuunka. Hay'adaha gargaarka ee ku sugan dalka Yemen ayaa la daalaa dhacaya inay u gargaaraan ilaa 40,000 oo qof oo qaba cudurka, sida ay sheegtay hay'adda Oxfam. Dagaalada dalkaas ka jira iyo go'doonka ayaa sii xumeeyay xaaladda, waxaana adkaatay in loo gurmado dadka dhibaatadu ay haysato ee ku dhacay cudurku. Tirada kiisaska looga shakisan yahay cudurka ayaa korortay iyada oo lagu guda jiro xilli roobaadka guga, waxaana laga cabsi qabaa in cudurku uu sii faafo. 2 toddobaad ee u dambeeyey bishii Maaj ee sanadkan, ilaa 2,500 oo kiis oo cudurka daacuunka ah ayaa maalin walba laga soo sheegayay in ay ka jiraan deegaano ka tirsan dalka Yemen. In ka badan 3,000 oo qof ayaa u dhimatay tan iyo markii cudurku uu dilaacay oo ahayd sanadkii 2016. Dagaal ka socda gudaha iyo banaanka magaalada Tripoli ee dalka Libya ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen dadka rayidka ah ee ku nool halkaas. Dadkii ugu badnaa ayaa ku barakacay Libya tan iyo markii dagaaladu ay bilowdeen. Hay'adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in muhaajiriin iyo qaxooti ku jira xabsi ku yaala waddankaas, gaar ahaan magaalada Tripoli, ay ka saareen. Hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada ayaa sii wada dadaalada lagu gargaarayo dadka dhibaateysan. Dad lagu qiyaasay 25,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalada dalkaas Liibiya ka socda, iyada oo 54 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaas ka dhacay, oo ay ku jiraan 14 qof oo ah dad rayid ah. Warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha Ergo, xilligan waa naga intaa. Warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. qaybaha kale ee barnaamijka iyo Cabdi Fataax ayaan idinku celinayaa markana.
Aan ku bilaabo degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaa 4 qof ugu dhintay cudurka jadeecada, halka ay u jeefaan 30 qof, sida uu warbixintaan inoogu soo diray wariyaha radio Ergo Muhiyiddin Xasan Xusni.
Ilaa 4 qof oo laba yihiin caruur da'dooda ay ka yartahay 5 sano ayaa u geeriyootay 2 toddobaad ee la soo dhaafay xanuunka jadeecada oo ka dilaacay degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Wiil 4 sano jir ah ayaa ugu dambeeyay oo dhintay 11-kii bishan. 3 kale ee u dhintay cudurkan ayaa kala ah 2 qof oo waaweyn iyo gabar, sida uu inoo xaqiijiyey Dr. Casir Aadan Maxamed. Xanuunka ayaa waxaa hadda u jiifta 30 qof oo jooga guryahooda, sababtana ay tahay inaysan meesha lahayn xarumo caafimaad oo waaweyn marka laga soo tago 2 MCH oo aan lahayn sariiro dadka lagu seexiyo iyo dawadii oo aan ku filnayn, sida uu inoo xaqiijiyey isuduwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed u qaabilsan degmada Ceelbarde, Maxamed Saciid Cali. isuduwaha ayaa tilmaamay in sababta ay tahay in cudurkan degmada uu ka dhashay reer guura xoolaha ay ka soo dhamaadeen oo yimid xariyaha barakacyaasha Ceelbarde ayna sideen sida loo maleynayo maadaama ay ka yimaadeen xuduudda Ethiopia iyo talaalka oo ku yaraa degmada. Wuxuu xusay talaalkii ugu dambeeyay ee laga fuliyo Ceelbarde inuu ahaa bilowgii 2018 mar la geeyay talaalka, iyadoo muddo 3 sano oo hore talaalka halkaasi ka jirin ayna wada fuliyeen waqtigii ugu dambeeyay talaalka ka hortaga jadeecada. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo WHO oo iska kaashanaya waxaana weydiiyay haddii xilligaasi la fuliyay talaalka waxa sababay jadeecada weli inay sii jirto.
Talaalka ma wada gaarin sababtoo ah xilliga roobka ba uu da'aana dadkan waxay galaan xuduudka Itoobiya gudaha u galaan, xilliga jiilaalkaana waxay dib ugu soo laabtaan deegaankan Soomaaliya xuduudkeena ah Ceelbarde, Abeesaale, Ceelmageed, Quracjoome, Aato, Yiir, Washaqo, taas ayay la soo noqdaan cudurkii ayagoo naga maqnaa xilliga roobka ee aan talaalinay. Dadka dabeecada haysa waxaa ugu badan dadka xoolaha ay ka dhamaadeen, qeybo ayaa jiro oo macnaha deriskeena ah xariiq qaxooti kaga jiray maadaama marka ay maqleen dhinaca Soomaaliya dadkii joogay barakacyaasha ayaa raashina la siin jiray 2018 ilaa 2019 dadkaas oo xoolaha ay ka dhamaadeen ayay u badan yihiin soo doontay cunto iyo biyo.
Dr. Asar Aadan Maxamed oo ka howlgala xarunta hooyada iyo dhalaanka Ceelbarde ayaa sheegay in dadka ay wada jiifaan guryahooda maadaama aysan lahayn Ceelbarde xarumo kale oo caafimaad. Wuxuu sheegay inay diiwaangeliyeen caruurta iyo dadka waaweyn oo ay hayso jadeecada kadibna ay siiyaan dawooyin oo ay u diraan guryahooda halkaasna ay ku kormeeraan markasta. Wuxuuna tilmaamay in caruurta ay ku arkeen indhaha oo gaduuta iyo canuga oo noqonaya mid mararka qaar miir daboolma.
Qoysas badan oo aad u xanuunsan oo qoys ka kooban 7 ruux ka kooban waxaan hubaa aan hayaa inay ayagoo dhan wada martay oo laga daaweeyey waan ogahay. Laakiin totally markii hadda degmada hadda aan joogno totally marka hadda lagu soo tolgareeyo dadka at least waan dhihi karaa ilaa 30 waan dhihi karnaa. Waxaa dad waaweyn ka 10 iyo 5 caruurta yararka oo 9 bilood aan gaarin oo infantiska la dhaho iyo 5 sano ciyaalka ka yar oo adaguna inta kale ah qiyaas ahaan intaas la dhihi karaa.
Jaamac Cali Muuse oo ah aabe haysta 7 caruur ah waxaa cudurka jadeecada ka haysa 3 caruurtiisa ka mid ah oo kale ah 2 gabdhood iyo wiil. Wuxuu tilmaamay in uu yahay nin reer miyi ah oo halkan u soo barakacay kadibna markii xoolihiisa oo gaarayay 9 neef oo ari ahay ka dhamaadeen xilligii abaarta jirtay. Jaamac ayaa sheegay in miyiga markii ay ku noolaayeen aysan arki jirin cudurkan iyo daaweyntiisa balse hadda uu haleelayo caruurtooda.
Yaan joogin abdaan ka soo barakacnay awal hore intaanan waxaan maanan arki jirin oo maanan aqooninba xaggaasaan si joognay. Haddii aan joognay abaar baa nagu dhacday waxaanagu way tageen halaal horena maana qabin dad isaaca wixii oo caafimaad ahoo baadiye joog aan hayn. Haddii aan soo cararay un magaalada iyo haddii caafimaadka iyo dowladda aan ku soo cararay oon soo hoos galay haa wi hadda meelaha nolo ka kacanaa dadku wax dhigayeen caafimaaday iyo wax haddaba dhibaysan weeye dhowr ciyaal bay la haysaa oo da'doodana waa 3 jir waa 4 jir tin waa weyn qabasiba ballaarka oo weligiiba arag oo yaalnaba ee gasiida horena bad waa dhaabanna waa la xanuunsan yihiin.
Canab Liban Maxamed waa dadka magaalada degan ee aan barakaca ahayn waxay sheegtay in 6 caruurta ah 5 ka mid ah talaalka jadeecada laga siiyay markii ay yaraayeen MCH-ka Ceelbarde laakiin gabadheeda yar 1 sano jirka ah oo talaalka jadeecada qaadanin ka heleeshay sababo MCH-ka oo talaalkii caruurta diyaar u ahayn xilligaas sidaasna hadda 7 uu ku hayo xanuunka jadeecada. Waxaan weydiiyey canugteeda sida ay ku ogaatay inay jadeecada hayso iyo calaamadaha ay ku aragtay.
Waxaan ku arkay shucaaca badan baa ka soo baxay gabadha markii hore qalin badan baan ku arkay marka dambe waxaan ku arkay shucaaca badan oo kulul baan ku arkay iyo qandhada u horreysay afka guduud ah indhaha guduud ah baan ku arkay. Xarunta caafimaadka waan geeyey meesha annaga kale hadda la keenay baa la yidhi jadeecada ibnaha 9 bilood kalaaska intii ay jilin hal awal noome oo lima hadda imaadeen marka waxa weeye nagaranaysaa difunkana waan ka ilaaliyay biyaha iyo qabaysii nadaafadana waan u badiyay weli korkeeda hadda ay dugdacsanaysaa weli kama aad oogna bixin.
Canab ayaa xustay in canugteeda ka xanuunsan ay guriga ku hayso isla markaana ay siiso dawo laga soo siiyey MCH-ka maadaama aysan haysan dhaqaale ay ku geyso xarumaha caafimaad ee magaalooyinka kale. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dhawaan dib u howlgelisay MCH-ka degmada Ceelbarde oo muddo 5 bilood ah howlihiisa hakad ku jireen, balse hadda dawooyin ay ka mid tahay tallaalka jadeecada caruurta lagu wareejiyey MCH-ka, tani oo caruur badan oo halis u geli lahayd cudurkan ka hortag u noqonaysa. Dr. Casir Aadan Maxamed ayaa sidoo kale tilmaamay in halista ay ku sii badan tahay dadka aan tallaalka qabin ee barakaca ku ah gudaha Ceelbarde, maadaama tuulooyinkii abaaraha ay ugu soo barakaceen horay tallaalka gaari jirin, tanina keentay in dadka waaweyn iyo caruurta weli fursado tallaalka helin u sahlanaadaan inay jadeecada haleesho.
Horta maalmihii hadda ugu dambeeyay ee daryahan ugu dambeeyay meesha horta caafimaadkeeda yani gobol ahaan aad u liita, waxa yani wasaaradaha wax naga soo gaaray oo control iyo assessment iyo wax sameynaya ma jiraan. Marka hay'adihii oo iska daba wareegooda aad u hooseeyo iyo wasaaraddii oo iyaduna aad u liidato, waxyaabahaasa iyo wacyigelin la-aan baa jirtaan u malan. Tallaalkooda yaa tallaalku ku filnaaday helin
haye.
Marka tallaalkii way hore aan heli jirnay, hadda dhowrkan sano maan helin, in hadda yani lama keenin mutawatir. Marka diisaanbayki hadda goorta lagu dambeeyay hadda maba shee karo sanbayki weynaa.
Wuxuu sheegay in inta laga daaweeyay cudurka jadeecada ay gaarayeen 300 oo qof, 200 oo ka mid ah yihiin dad waaweyn, halka 400 kalena caruurta 5 sano ka yar ay yihiin. Wuxuu kaloo tilmaamay in wacyigelinta tallaalka iyo waxyaabaha kale ee looga hortago cudurka jadeecada ay ku yar tahay degmada Ceelbarde ee gobolka Bukool oo ku taala xuduudda Soomaaliya Ethiopia. Muxuddin Xusni, Raadiyaha Ergo, Baydhabo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Muxuddin Xasan Xusni. Halka aad naga la socotaan waa idaacadda Ergo, idinkoo naga dhageysanaya moojada gaaban ee 16 mitir baan. Dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada. Dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan Radio Ergo iyo baraha bulshada. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa magaalada Laascaana inooga soo diray wariyaheena Faarax Dubad.
Hubinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu ku eegaynaa saylada ku yaala magaalada tan Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaas oo aanu ku wareysanay qaar ka mid ah dilaalinta saylidahaasi uu wax ka iibiya, waana saylidaha lagu kala iibiyo xoolaha nool ee ku yaala magaalada tan. Dilaalinta aanu maanta la kulanay aanu ka wareysanay qiimaha xoolaha waxaa ka mid ah Maxamed Ismaaciil Cali oo ka mid ah dilaalinta saylada geela ee magaalada Laascaanood, iyo sidoo kale Jaamac Maxamuud oo isna ka mid ah dilaalinta saylada ariga ee magaalada Laascaanood. Haddaan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil Cali oo ka mid ah dilaalinta saylada geela ee magaalada Laascaanood, waxaan ugu horeyn weydiiyay qiimaha maanta lagu kala iibsanayo geela qaliinka ah ee la keenayo saylada magaalada Laascaanood muunadiisa koobaad.
Waxaan ahay dilaalinta wax ka iibiya saylada magaalada Laascaanood. Saylada marba waa si haddii waxaa la galay waqti roobaadkii, xooluhu haddii way dadku way yar yihiin oo dadku badan xoolaha di jiriyaan oo ma yimaadaan saylada. Muunada koobaad waxaa la kala siisanayay 25 ilaa 24 shilin Soomaaliya. Lambarka labaad oo muunada labaad waxaa la kala siisanayay ilaa 20 ilaa 22 shilin Soomaaliya. Muunada saddexaad waxaa la kala siisanayay ilaa 20 ilaa 18 ilaa 17 shilin Soomaaliya.
Halkaas waa urti waaweyneed ee qaliin.
Halkaas waa urti waaweyneed.
Aynu nimaadno geela dhadiga ah ee qaliinka, maxaa muunadooda koobaad maanta lagu kala iibsanayaa?
Waxaa lagu kala iibsanayay ilaa 16 ilaa 15 muunada koobaad shilin Soomaaliya.
Muunada labaadna?
Muunada labaadna adigu 12 ilaa 10 ilaa 11.
rakamka saddexaad ee geela qaliinka imsu imsa lug
10 ila 9 oo shilin Soomaaliya
waan gartay haddana u nimaadno in awrta bananka ah oo inta badan aad sireeda loogu iibiyo bal waxaad nooga warantaa qiimaha number 1 kooda iyo daadooda
awrta afar jirka ee muddo ka afar jirka waxaa la siistaa 12 ila 12 oo shilin Soomaaliya
waan gartay
awrta ila 3 jirka ee ku xigta ee een waxa halka siista ila 9 ila 8 shilin Soomaaliya
oo milyan
oo milyan oo shilin milyan oo Soomaaliya
waan gartay
een oo rakamka saddexaad ee ku xiga waxa la siista adigu ila 7 ila 8 shilin Soomaaliya milyan
waan gartay een hadayn u nimaadno een geela een dhaqaalka qalmaha een bal iga waran
geela dhaqaalka qaalinta een dhaqaalka waxa la siista ila $500
ee daadadu
intee tahay ila 4 jir ila 5 jir
waan gartay
een hasha dhalaysa qaalid ama hasha qaalinta dhalaysa $1,200 bal siista
waan gartay
een hasha weyn ama sad afar dhalka ama saddex dhalka adoo waxa la siista ila $900 ila $1,000 oo
sababta geela dhaqaalka doorarka lagu iibinayo maxay tahay
uu ka qaalisan yahay geela ee dhaqaalka geela kale marka siirada yimaada ee liibin uu ka qaalisan yahay waa geel dhaqaalaysu laba mid ah geel kale uu ka qaalisan yahay waa geel dhaqaal oo dhaqaal baa sidoo kale waa kala qiimo geela ee la qalayo ee siirada keenaya geela ee kale dhaqaalka waa kala qiimo saasi kul qiimada deewiin kul ka qaalisan yahay marka saasi kul qaalisan yahay oo deel qaalinta ee number 1 ka waad 1,200 1,300 hasha ee
geelu inta badan xagee idin ka yimaada
geelu wuxuu ka yimaada hareeraha adu inta areada magaalada ku yimaada gobolka soo ka tirsan deegaanada deegaanada duwasha hawdka galbeedka bariga inta uu ka yimaada
geel
marka
waxaad ii sheegtay iibki oo kale inuu sare u kacay xilliyada roobka oo kalena ay sabab u tahay qiimihii geela saameyn inta leeg buu ku yeeshay
saameyn badan buu ku yeeshay geela hadda xilli roobaadka dadku badanaa xoolaha masiirada ma yimaadaan oo qof walba inuu xoolisa jiriyo oo roobka ka jiriyo oo dhiiri aduu waxyaalo badan ba keenaa oo aan xoolisa soo kaxayn karin oo qof walba xoolisa iyo dantiisa uu inta ku muqsuusan yahay marka geel uu kaca hadda ayo aad buu qiimisu kaca waa la waayay uu yaraada
markii hore oo kale maalintii geel inta leeg baa salaad iman jiray
markii hore waxa iman jiray geel badan baa iman jiray waxa iman jiray geel ilaa 10 ilaa 40 ilaa 30 baa iman jiray laakiin haddii uu yiraahdo maanta waxa laga yaabaa inuu yimaado ama 10 timaado ama ama shay 10 timaado ama
sidee marka u maareysan markan oo kale maadaama dad badan ay ama hudheelo badan ama hilbule badan oo kale idin imaanayaan oo ay geeli u baahan yihiin marka la waayo kale sidee ugu maareysan
waxaan ugu maareynaa qof walba de wixii sida macnaha loo kala iibsado qof walba uu yimaado adigu oo qofkii yimaado uu la soo sida loo soo kala horeeyo baa loo kala iibsadaa oo qofadii qofka soo horay ku iibsadaayo marka aad geelo badana dadku aad bay laga hortagaa geel markuu soo socdo waa xamaasad buli dadku qof walba wuxuu doonayaa in ma isaga laga iibiyo qof walba marka aad buu geel u sareeyaa hadda wax liidan oo kale roobaadka
idinka ka dilaalinahan marka geelu qaali garoobo oo kale faa'iido cinkee idinku jirta
marka laga yimaado dad kale marka dadka wax anaga qulay markuu qaali garoobo in faa'iidooyin badan ba ku jiraa oo markii hore waxa laga yaabaa lacagto kalo maartin la waa hadii markii hore aan la heli jirin oo hadii aad ugu markaa badana waa la helaa markuu qaali garoobiga lacagtiisa oo dad ku badan ma ku iibsadaan lacagtiyo cash keenaan oo ku iibsada markaa faa'iidooyin badan buu leeyahay markuu galo qaali
qiima inta leeg ba ku kordhay markaa waa la oran karaa hashiiba
waxa ku kordhay ilaa 2 milyan ilaa milyan ba ku kordhay qiimihii markuu la sinjiray marka qiimaha soo kordhay
sidoo kale Jaamac Maxamuud oo ka mid ah dilaalinta saylada aadhiga ee magaalada Laascanood waxaanu ka wareysanay qiimaha maanta aadhiga qaliinka lagu kala iibsanayo iyo sidoo kale kuwa dhaqaalka
saylada aadhigu maanta aad bay fiican tahay sideedaba deeyo sidoo aadhigu u yaraaday waa fiican tahay $90 baan neef ugu sareeyaa maraya raqamkiisa labaad waa 80 raqamkiisa saddexaadna waa 70 aadhiga dhaqaalka waa yar yahay neefka waxaa la siiyo contribution ursaas ugu wacan inuu suxur ku qoo xoolaha
arigan dhaqaalka dadka iibsanaya waa dad caynka
waa dadkii de iska ayroobay aan xoolo mayo wax kale aqoono xoogaa meelaha ilaahay ka siiyay baa iska urursanaya
waan gartay
siyaasi
website deegaanada xuluud idinka yimaadaan xagee ka mid ah
deegaanada de waxay waa ila kaliilka shanaad bay ka yimaadaan waxay ka yimaadaan booq waxay ka yimaadaan jarmalo waxay ka yimaadaan xagan marka gobolka sanaag loo kaco ila afriqa inta kasoo kasoo waa noo yimaadaan intaas oo dhan waa ka yimaadaan hadeer maalintii oo kale waxa ugu yimaada maanta ugu badan yahay arigtira arigaas u deen halkii berigi hore ay ka imaan jirtay maanta ila 8 tiro hadda reefooda ma jiro habeenkii
inta hayaynu ku soo afmeereynaa xubintii qiimaha xoolaha oo maanta idinka imaanaysay magaalada Laascaanood waxaan idin la socodsiinayay anigoo ah Faarax Dubaad.
Roobab aan badnayn ayaa la saadaalinayaa inay ka dhici doonaan deegaano kala duwan oo Soomaaliya ah sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay Iswaalim. Maxamed Cabdiqaadir Socdaal ayaa inoo soo koobay.
Waxaa la saadaalinayaa in toddobaadka soo socda uu roob ka dhici doono deegaano ku yaala Bay, Bakool iyo qaybo ka tirsan Soomaaliland, inkastoo inta badan deegaanada Soomaaliya ay qalal si ahaan doonaan. War ay soo saartay hay'adda maaraynta macluumaadka biyaha iyo dhulka Soomaaliya ee Iswaalim ayaa lagu sheegay in toddobada maalmood ee nagu soo aadan ay roobab ka dhici doonaan Soomaaliland, inta badan koonfurta Soomaaliya iyo buuraleyda Itoobiya. Roobabkan ayaa sii badan doona dhammaadka asbuuca, sida ay sheegayso saadaasha. Biyaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa kuwa herjoogooda uu kor u sii kacayo kadib roobab dhexdhexaada oo ka da'ay buuraleyda Itoobiya. Hase yeeshee, jooga biyaha labada wabi ee Shabeelle iyo Jubba ayaa weli ah kuwa ka hooseeya heerkii laga rabay. Maxamed Cabdiqaadir Socdaal, Radio Ergo, magaalada Nairobi.
Erga ayaad nagala socotaan, waxa ay noo soo socda wareysi ku saabsan qiimaha xoolaha lagu kala iibsado gaalkacyo oo sare u kacay, balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Gobaad iyo wariyaheena Leila Cabdi Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Gobaad oo aanu kaga hadalno arrimaha haweenka. Barnaamijka maanta waxaanu kaga hadlaynaa sida haweenku ay kaga qayb qaadan karaan dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo howlihiisu ay socdaan. Haddaba dood arrinta ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay wariyaha Radio Ergo Xamdi Xasan Yuusuf.
Doodayada waxay ku saabsan tahay oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa ma jiraa door muuqdo ay ku leeyihiin haweenka arrimaha dastuurka iyo dib u eegistooda oo hadda socota, iyo sidoo kale intood dastuurkan hadda qabyada ah ee bilowgiisii door wanaagsan ma ka soo qaateen. Dooda waxa igala qayb geli doona haddii Allaha awooddala laga helo, oo marti iigu ah Kaafiye Cabdullaahi Naaleeye oo ka mid ah la taliyaasha dhinaca arrimaha genderka ee wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa qayb ka ah oo dooda igala qayb geli doona Niciime Maxamed Tigow oo iyadana muddo ku soo dhex jirtay arrimaha haweenka, een haddana ka mid ah dadka inta badan arrimaha dumarka iyo sidoo kaleentood dhinaca siyaasadda u dhuun daloola. Sidoo kale waxay igala qayb geli doonta dooda Nasteexa Cabdi Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay kuna nool magaalada Muqdisho. Dhammaantiin soo dhawaada. Waxaan ku bilaabi doonaa su'aasha koowaad, Kaafiya, ma jiraa door muuqda oo hadda ay ku leeyihiin dastuurkan dib u eegistiisa haweenka?
Waa mahadsantahay Xamdi. Haweenku mar walbaba door muhiim ayay ku leeyihiin dib u eegista dastuurka, inay qayb qaataan bilowgii haddaan aadnana door way ku lahaayeen. Lama dhihi karo doorka oo macnaha boqolkiiba konton way qaateen, laakiin door muuqda way ku lahaayeen. In saameyn badan ay ku lahaayeen, haween badanaa jiro kasoo kaambin gareynaya dastuurka, in ay ka qayb qaataan qoraaladiisii, ka shaqayntiisii, ra'yi badan ku lahaayeen. Up to now the rolekooda wuu jira, inkastoo uusan ahayn sida loo baahnaay, xadki loo baahnaay aysan dumarku kaalintooda soo buuxin, haddana dumarku way ka qayb qaataan dib u eegista dastuurka. Two things ajirto oo dadku oo dumarka dadka dhan ee society-gan dastuurka looga baahanyahay ah waxaa la sameeyaa wacyigelin dumarku waxay ku jiraan dadku wacyigelinta loo sameeyo dastuurka la baro trainada la siiyo ayagana dadka sii bara oo dib inta u noqda dadka bara waana dadka ugu xoogga badan ee markay serious u qaataan dadka wax badan gaarsiin kara gobollada kuwa jooga maamul goboladyada muqdisho dhammaan
nicimo ayaan siinayaa ogaantaada hadda waxaa socota dib u eegista dastuurka lagu sameynayo kaafi waxay leedahay waa uu jiraa adiga maxay kula tahay
waa mahadsantahay xamdi waan ku faraxsanahay inaan doodan ka qayb galo maanta marka aragtidaydu waxay tahay in haweenku doorkooda uu aad u liito oo dib u eegistaas aysan ka qayb galayn waxaa sidaas barbar socota haweenka kale civil society-ga ka shaqeeya oo kale iyo si guudba markaan u dhahno dastuurkii leen wuxuu quseeyaa soomaalida wuxuu wax ay tahay inay ka ogaadaan xuquuqaadka ayaga uu dastuurku siinaayo ha noqoto arrimo siyaasad ha noqoto arrimo bulsho ha noqoto xuquuqaad kale iyo waajibaadka ayaga ay leeyihiin haweenku marka inta badan waxaa u maleysaa inaysan ba ogeyn dastuurka iyo wuxuu asaga ku shaqul leeyahay iyo wuxuu ayaga u qabto ilaa heer waxaa jirto aysan dastuurka aragti qaldan ay ka aaminsan yihiin marka wacyigelinna aysan helin marka anigu waxaan aaminsanahay in haweenku ay dagaal ay ugu jiraan ay weli laakiin ay la-yihiin intii la rabay boqolkiiba soddon maahan limitka laakiin boqolkiiba konton xataan waa rabnaa inaan gaarno oo awooddiinin way gaarsiisan tahay laakiin waa lanala riixayaa oo intaas badan looma oga
nicimo waxaad sheegtay guddiyadoo kale inuu aysan door fiican ku lahayn gabar guddoomiyaana way joogtaa iyagii baana hadda dastuurka gacanta ku hayo oo dib u eegista ku sameynayo iyagoo gabadhaas kaashanayo miyaysan samayn karin haweenku masiirkooda iyo waxa ay damacsan yihiin ay uga qayb qaataan miyay dad kale ka sugayaan
waa mahadsan tahay horta gabar guddoomiye ku-xigeena hadda ayaa meesha joogta sidaan wada ognahayna dagaalka iyo juhdigay ku tagtay qof walba way u cadahay wax iska ayada u qalantay oo la dhahay iska qaada boosishinkan la dhahay maysan ahayn de boosishinkiina intii laidinku tagale waa haysataan oo aamusalay oo meesha lagu qancinayo sidaa baaya sheegtay kaafiya hadda hadday ayada meesha joogto waa run annaga dhan waynoo wada joogtaa oo gabar bay mataleysaa gabdho badan oo waxaan u baahannahay meesha kasoo muuqda oo sida raggu ay ugu badan yihiin oo kale mise numberka ay haweenku raggu ay haystaan inay gabdhuhuna ay helaan waayo waa la wada siman yahay
waxaa iyadana dooda qeyb ka ah nasteexo cabdimaxamuud nasteexo dhallinyaradaad ka mid tahay gabdhaha waxbarta weliba ah idinku ma samaysaan in aad kaambeyn u gashaan inaad howlahan socda ee dib u eegista dastuurka aad qeyb ku yeelataan
gabar kastaa way jeclaan lahayd in codkeeda ka mid noqdo dastuurka soomaali loo yegleelayo laakiin saa ognahay dowladda waxaa lagu imaadaa xeerhoosaad xeerhoosaadkaasna yani representative waxaa u tahay qabiil qabiil kastana wuxuu aaminsan yahay genderka yani ninka ragga inuu wax usoo saari karo taasna waxaa loogu bixi karaa in dumarka si gaara iyadoona ahaynin by kalaanka 4.5 ay samaystaan network oo dowladduna ay aragto yani dumarkaasi hadda waxa meesha ka maqan waxay tahay dumarkii oo isku xirnayn iyagoona lahaynin shabakad oo dumarka ku midaysan yihiin taasna waxay qeyb ka tahay inay dumarka rool ku lahaynin constitutionka soomaaliya
kaafiya baan ku laabanayaa ka wasaarad ahaan ma samaysaan kambeyn ah in dumarku roolkooda uu muuqdo
dumarka waan fiirinaa roolkoodana waa waxaa dadaab loo shaqeeyay inay dumarku ay meesha ka muuqdaan oo dumarku ay kaalintooda qaataan ay dumarku kaambeyn garayaan xaqiiqada la ogyahay ma ahan dumarku meesha ka maqan yihiin only keliya ma ahan dib ugis dastuurka totally wadanka dhan ay out of ka yihiin waxbarashada marka la joogo gabdhuhu iskuulka way dhigtaan waa macnaha wiilasha way la dhigtaan risaajka u dambeeyay UNDP sameysa waxay ahayd 26% inay gabdhuhu waxna akhriyaan soomaalida waxna qoraan meesha raggu ay ka tahay 36 admins boqolan naga sarreeyaan 10 soo saasay tahay laakiin markii iskuulka la dhameeyo gabdhuhu xagee aadan xagee noqdaan that's questionka in la isweydiin la rabo raggu waxay horay u socdaan waxay noloshooda hor u raasadaan laakiin dumarku guriga ku noqdaan taasaa waxaa keenaysa in dumarka uusan involve badan ku leh aysan aware ahayn aysan wax badan fahmin aysan wax badan nolosha ka ogaan karin the second thing waxa waaye hala shaqeeya markii la dhaho babliga kasoo tag brefadka hala imaado brefadka yaa jooga yaa ka shaqeeya raggaa ka shaqeeya wadanka xisbiyaha ka jira waxaa ka jira 34 xisbiya jira hal xisbiya gabar hogaamida yaa naga reebay dadka maxaa wax ula qaybsan weyne hadda waa laga guuray qabiil iyo 4.5 waa laga guuray qof iyo cod markay tagto xisbina aada lahayn intee kusoo hiranaysaa qof kasta soomaaliya responsibility ka saaran then waxa waaye dowladdu wax dhan ma ka fargarayn karto lagama sugo dadku inay dowladdu wax kasta ka sugaan maaha waa inay ayagu isku dirsadaan responsibility-gan cid walbuu saaran yahay dowladdu sharciyada dadka u dejisaa way haagtaa they gaardam laakiin wax walba ayad maha dhalgurayn karto securityga in dowladda
gabdhaha bisla gusuga maaha dadku inay qabsadaan waaye waxa waa gabdhuhu inay qof sugaan maaha waa inay naftooda u istaagaan
ee niciman seenaya nicima see lagu heli kara dumar iyagu ay ka soo go'do cududdooda iyo maskaxdooda iyo muruqoodana banaanka keeno si ay qayb uga noqdaan arrimahan hadda socdo ee qayb ka tahay diboogista dastuurka.
Waagii hore horta xilligii hore iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya oo aysan gabadha guri aysan ka soo bixi jirin wax badan aysan fahamsanayn. Laakiin hadda waxaan ognahay in haween badan oo aqoon-yahana ah oo cilmigii siyaasadda iyo culuum kala bartay diyaarna u ah in ay waddankan iyo dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa ay qayb ka qaataan. Ururada ugu badan oo hadda jiro waxaa hogaamiya gabdho oo ayagu ay waddankan iyo nabadeyntiisa ka soo qayb qaatay. Waxay ila tahay si lagu helo gabdho oo door ku yeesha mise ka qayb qaata dastuurkan dib u eegistiisa. Waxay ila tahay in wasaaradda haweenku ay shaqadeeda ay gabtay ay xoojiso, ay sameyso tiro haween ah oo la mid ah kan rag inay ku soo darto gudiyada dib u eegista ee dastuurka loogu talagalay oo dhisan in lagu soo daro. Maamul goboleedyadu sidoo kale waa inay ergooyinka inta u jooga inay ku soo daraan haween u matala oo uga qayb qaata. Intaas markaan helno nambarkaas markaan helno oo raggii aan la sinaano oo aan wax la qaybsano waxay la tahay inta kale hooyada yaayada miiska ku gadeysa ilaa midda cajiinka gadeysa inaan gaarsiin karaan haweenku ay gaarsiin karaan oo wax badan dastuurka ayaga laftarkooda ay u sii sharxi karaan. Laakiin 2 iyo 3 oo nambar inta meel la shaqaaleysiyo la fariisiyey ilama aha in wax badan ay maxallaha ay ka qayb qaadan karaan dib u eegista dastuurka.
Yacni dumar badan sida lagu heli karo waxay tahay in wasaaradda dadka ay fahamsiiso oo dastuurkan wuxuu yahay fahamsi dadka Soomaaliyeed khaasatan dumarka way ogyihiin shareecada laakiin marka dastuurka la dhaho waxyaabo kale inay qalbigooda soo gasho muhiim. Soo hadii wacyigelin badan la sameeyo dadka diyaar ay u naqanayaan.
Aad baad u mahadsantahay. Kafiya siday tahay qaabka ugu sahlan ee dumarku ay samayn karaan
marka iisho gabdhaha goni loo yimaado gabdhuhu ayaga isfaquuqa society-gu isfaquuqaan qofka hadduu isfaquuqaan lama soo jiidi karo xaqiiqad marka laga hadlo dumarana runtana isku sheegna fiican iyaga waxay iska dhigaan outside gabdhuhu yas outside iska dhigin dadka soo dhex galaan dadkan hawo sheegaan inay la siman yihiin waxan inay xaq u leeyihiin in meeshaan cidna ma kala xigto qofna wax gooniya ma laha waxa waaye waa dastuurka waddanka dastuur kaliya maaha shaqooyinka meel walba dadka ula simanna soo inaan isfaquuqna maaha inaan cid wax ka sugnana maaha soo as long as dumarku ay aaminsan yihiin qof sugayaan waa laga taga cidna ma sugayso. So that's the reality. Laakiin as wasaaradda ahaan dastuur ahaan we do inaan dumarka focus gooni saarno inaan dibbooda gooni qabano in oo awareness kana gooni loogu sameeyo la talentana gooni loogu sameeyo mid kale wadamada oo siyaasadda dumarku ay involve ku leeyihiin ama go'aamada ay ku leeyihiin ama saameynta siyaasadda ay dumarkoodu leeyihiin horumar badan ka mid wadanka Rwanda la dhaha kamida Rwanda dumarku waa 167 rag ma 36 ka yihiin dumarku iyaga waxa laga rabaa commitment ah inay la imaadaan dadka dalka inay ula sameeyeen.
Hagaag dhageystayaal barnaamijkii goobaad ee maantana waa naga intaa tan iyo todobaadka dambe intaanu ku kulmi doono nabadgelyo. Hadii aad joogto Jowhar iyo deegaanada ku dhow-dhow waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa muujada FM ta ee Radio Jowhar maalin kasta 3-4 galabnimo.
Qiimaha xoolaha lagu kala iibsado suuqyada gaalkacyo ayaa qaali noqday markii ay yaraadeen xoolahi suuqa la keen jiray. Hadaba wariyaha Erga Jibriil Cusmaan ayaa booqday seelada waxaana u wareystay madaxa seelada Maxamed Geer Xirsi.
Magacaygu waa Maxamed Geer Xirsi. Xoolaha aad bay qaali u noqdeen, taasoo ay sababayso in roob yar u dhacay. Xoolaha qiimahoodu uu 3 qiimo buu u kala gadan buu u kala yahay. 3 qiimo kala ah heer sare, heer dhexe iyo heer hoose, halka heerka sare xilligii xoolo badnaayeen uu ka joogay 6 maanta wuxuu marayaa ugu badnaan 9 buu marayaa. Heerka dhexe halka uu ka ahaa adigu 50 iyo 5 maanta wuxuu marayaa 65-70. Heerka hoose meesha uu ka ahaa 30-35 wuxuu ka ahayahay maanta 50-45.
Marka in qiimuhu saas u saaido maxaa keenaya?
Waxaa keenaya roob yarida. Xooluhu markii roob dago meesha ay joogaan dhamaan way ka wada cayileen in roob uu da'o. Markii aan roob diin, waxa iska la reebaya ariga burburan iyo ariga caatada, waxa qaali noqonaya mar walba wixii la waayo. Waxaan la weynayaa markii roob yar dhacdo xoolaha burburan. Waxa qaaliyeenayo sababaya in ay roob yarowga ay yaraadaan aragii burburnaa uu yaraado ba qaaliyeeyey oo qiimahaas gaarsiiyey.
Marka ariga sagaashanka jooga, sagaashanka dollar, waa nuuc ma xagee ka yimaada?
Ariga hadda sagaashanka la gado, qiimaha sagaashanka la gado wuxuu ka yimaadaa adigu waxaa ugu badan mudug iyo galgaduud. Weliba mudug oo dhan arigood xoogaa uu roon yahay ariga sagaashanka laga asaga ugu badan galgaduud qaarkeed. Galgaduud dhanka qorax sameed dhanka laamiga ka jirta galbeed arigoodu waa liita, laakiin dhanka qorax ka soo bax arigeedu waa xoogaa ariga sagaashanka laga daryahaas waa roon yahay arigaas.
Marka maxaa sababa inuu ka roonaado ariga kale?
Waxaa sabab ayaa dhiigga u cayilan yahay roobka ayaad xooluhu xoolana roob waxaa ugu dambeysay deegaanna waxaa ugu dambeysay muddo 6 bilooda deegaanna waxaa ugu dambeysay muddo 3 bilooda deegaanka 6 bilood ugu dambeysay xoolahoodu da'dii iyo muuqaalkii iyo weyninka soo ka jooga uu ka dhiman yahay ariga 3 bilood ay naqa ugu dambeysay qiimaha uu joogo. Ariga 3 bilood oo naqay ugu dambeysay waa ariga 90 iyo 85 la gato ariga dhiiggana waa, laakiin ariga de muuqaalkiina ka jooga da'diina ka jooga dhiig yari baa ka muuqata roob yaraanta awgeed saasuu qiimo dhac ugu dhacaya
waayahay. Marka sayladda xoolaha iman jiray iyo hadda xoolaha yimaada, marka is barbar dhig ku sameysay
sayladda xoolaha iman jiray xilligu xooluhu markay roob deg ay roob degaan gobollada dhammaan ay xooluhu ka cayilaan roob siman ay helaan xooluhu waa wada yimaadaan gobolka. Waxaa yimaada xoolo ugu yaraan taqriiban 700 neef 800 neef, halka hadda ay ka yimaadaan maalinkii ay ka yimaadaan 200 neef 150 neef ugu badnaan 250 neef. Taso ay sababayso in xoolihii ay yaraadeen wax lagu soo suuq tago.
Marka saameyn noocee ku yeelatay suuqa xoolo yaraanta jirta?
Waxay ku yeelatay saameyn aad u ballaaran, taasoo ah magaalada in hilibka aad ay u hilibka u yaraaday. Waxaa sababaya inuu hilibku ay arigu qaaliyoobo, hilibku qaaliyoobo roob yaraanta iyo xoolo yarowga dhacay. Xoolo iyaga walba abaaro zaa'id oo soo maray oo tirada ay lahaan jireen ay ka yaraadeen. Haddana waxaa dhacay in roob la'aantu ay kala reebtay oo ninkii ugu yaraan aduu isku safri jiray 10 neef ku safray neef ama 2 neef.
Marka maadaama hadda xoolaha birimada ay ugu badan ay 90 joogaan oo 30 ay ku darsantay, dadku sidee u iibsanayaan? Ma sidii hore u iibsanayaan mise laftirkooda oo sadacba ku yimid?
Soomaalidu waxay tiradaa qaali laba jeer ma gadmo. Qaaligu shaygu hadduu meesha uu ka joogay uu joogay uu loo gaday uu qaali ka yahay, suuqii markii la geeyo oo hilibkii islaantii ay qasho wax macnaha u soconaya oo ka soconayo ma jiraan. Naagihii islaamihii ariga markay qalaan neefkan 90 ay gado waxaa laga yaabaa inay ka soo xirto 80 ama 75 ay ku khasaarto. Waxaana sababaya macnaha ilmaha xaasay korsadaan, ilma yar ay korsadaan, kamana hari karaan waxay ka shaqada barteen waa marka saameyn aad ay ku yeelatay dadkii qali jiray xoolaha.
Marka haween noocaas oo kale ayo xoolaha markay iibsadeen maadaama qaali ay yihiin dib idinkugu soo laabto yiri dee khasaaran kala kulan ma jira?
Aad iyo aad, maalin kasta lacag lagu yeeshaa, dadku waa ka shaqo bartay. Markay ka shaqo barteen dee kaba hari karaan oo wixii shaqadu shaqo kale xirfad kale ma laha. Saasakiin marka bay yoomi nagu soo laabtaan oo yiraahdaan war xoolihii waa ku khasaarnay, haddana dee xooluhu naga gacanteena kuma jiraan, dadka reer miyiga soo dhaqaalaystay baa qiimaha mar walba u goosta.
Waayahay, marka maariga kaliya qiimo kororku ku yimid mise geelaya lo'dana waa la mid?
Wallahi geelaya lo'da kama raqbaan, waa kulleen arigan ku ekaa shaqadii ariga ku egta. Xaajadan dee waxay ku dhammaan kartaa oo ku xirmi kartaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala roobna siiyo. Roob haddaan helno oo gobollada roob sinan ka do-o waxaa suurtagala in xooluhu raqiisaan oo meel walba wax ka raqiisaan. Haddaan roob imaanna dee meel aan roob ka diin nafac badan ma yaallo. Wixii adigu wixin dheere iyo ceel garas iyo ilaa adigu wixii galhariiri adigu wixii cadaada ka shisheeyo baxda wixii ka shisheeyo soona xar dheerana xagga hoobiya ka jira arigooda waa fiican yahay, balse wixii xagga qooyi ka xiga ee qooyi baa runtii koonfurad ka xiga xooleedu aad bay u liitaan. Siiba dhankan galinsoor gaxan dhaale dhow wadankan xoolood aad bay u liitaan, xoolaha u liitaan xoolahaas ka yimaadaan.
Xoolaha waxaa jira marka sayladda la keeno deetana dhoof ahaan loo gudbiyo xoolaha saameyn nuucee ah ku timid ma sidii bay u socdaan mise iyagana gaabba galay ama hakad ba ku yimid?
Saameyn hadda qofkii de shirkaduhu xoolihii sidii wali u gataan, inkastoo intii ay heli jireen aysan helin ayuu yaraada awgood, haddana way socdaan. Dhan mar walba shirkaduhu waxay aadaan dhankii ay xoolo ka helayaan meelaha ay xooluhu hadda ay wali ka dhaqan yihiin oo xooluhu wali yaana mal fikirkooda roob hadda u diin, laakiin xooluhu hore u dhaqnaayeen bay aadaan xoolaha u doontaan shirkaduhu hadda badanaa. Anaga waxa wax naga iibsada waxa waaye dadka ee qalatada waaye shirkada anaga suuqa shirkad suuqa waxa gadaataa ma jirto, inuu magaalada uma xooleyn ku yihiin.
Erga ayaad wali nagala socotaan dhageystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha. Wariyaheenna Boosaaso Yuusuf Cabdishire ayaa inoo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha oo ah barnaamij toddobaadle oo noga hadalno xaaladda ay ku nool yihiin dadka barakacay ee ku nool magaalooyinka Soomaaliya. Barnaamijka oo toddobaadkiiba aan ku soo qaadano mid ka mid ah xeryaha lagu barakacay ayaan maanta kaga hadlaynaa xaaladda xerada badbaado oo ku taalla duleedka bari ee magaalada Boosaaso. Xeradan oo la aasaasay sanadkii 2010 waxaa ku nool dad dulkooda ay abaar ka soo barakacisay iyo kuwo ka soo guuray xeryaha kale ee magaalada markii xeradan ay dowladda hoose ee degmada u diiwaangelisay mid ay ku nool yihiin dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha iyo colaadaha sokeeye ee waddanka ka dhacay. Dadka ku nool xeradan si joogta uma helaan caawinaad ku filan, waxaana gurmadkii ugu dambeeyey la siiyey 4 bilood ka hor xilligaasi oo qoys walba uu helay kiish bura, kiish sankora iyo caagad saliida. Mana jirto wax deeqa oo ay ka helaan dhinaca dowladda marka laga yimaado hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanka. Inkastoo aysan garanayn magaca hay'addaasi, ayay haddana nolosha dadka badankood ku tiirsan tahay shaqooyin yaryar oo raggu ka soo qabtaan magaalada iyo qaybo ka mid ah xerada, iyadoona dumarka qaarkood ay goobo ganacsi oo yaryar ka samaysteen isla xeradan. Intii aan ku sugnaa xerada, waxaan arkayay dhalinyaro isugu jira rag iyo haween oo gaadiid basasa u raacaya dhinaca magaalada, kuwaasi oo ku sheegaya inay u shaqo tagayaan halkaasi oo loo socdo ilaa 25 daqiiqo marka la raacayo gaadiidka dadweynaha. Laakiin kasoo inta suuqa u shaqo tagta, waxaa jira dad ku nool gudaha xerada oo shaqo abuur ka sameystay gudaha, sida Deeq Cabdi Nuur oo ah 40 sano jir ka soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo. Wuxuu gurigiisa ka hor sameystay goob uu ku farsameeyay agabka loo isticmaalo guryaha, waana xirfad uu ku bartay muddadii uu xeradan deganaa. Waxaana ka mid ah waxyaabaha uu soo saaro burjikooyinka ama girgirooyinka lagu karsado cuntada, kuwaasi oo uu ka sameeyo fuustooyinka laga shubo shidaalka. Waxaa markii u geeyay magaalada laga siiyay xabadiiba lacag dhan $2 oo u dhiganta 64,000 oo shilin Soomaaliya, taasi oo uu noo sheegay inuu ku maareeyo nolosha caruurtiisa oo ka kooban 7 qof oo 4 ay gabdho yihiin.
Nolosha qoyskeyga alxamdulillah ugu fiilinta waa ku shaqeystaa, ilaahay wax dhibaato kuma qabna, nin walba waxa maasha alxamdulillah wax dhib kuma qabna. Bahalada maxaa laga siiyaa suuq markaan geeyo $2 laga siiyaa, ana fustooyinka soo iibsadaa oo qaymo yar ku soo iibsadaa, kadib suuqaas aan geeyo soo iibiyaa.
Adiga oo qof barakaca oo koonfurka soo barakacay markoona saa ii sheegtay, sidee ugu dhiiratay inaad halkan shaqada noocana ka bilowdo kaamkaaga dhexdiisa?
Aniga koonfurka soo barakaca halka shaqada maxaan ku bilaabay duruuf baa ii geysay. Shaqada ma aanan garanayna markii hore, ilaahay amarkiisa halkaa markii amaado shaqo kale aan qabtay aan weeye, taas ay ila roonaato, taasaan ku shaqaystaa. Alxamdulillah hadda waa kulanna, waan ka shaqaystaa.
Deeq ayaa mustaqbalka rajeynaya inuu helo goob ku habboon shaqadiisa, wuxuuna sheegay inuu jecel yahay inuu xirfadiisa sii ballaariyo oo shaqo abuur uga sameeyo dhalinyarada kale ee la degan kaamka. Xeradan barakaca ay ku nool yihiin dad badankood ka soo barakacay gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo qaar ka yimid dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, waxay weli dadka degani baahay u qabaan siday u heli lahaayeen waxbarashada caruurtooda, waxayna hadda caruurtu u dhigtaan iskuul ka samaysan jiingad iyo alwaax, kaas oo dhismihiisa iska kaashadeen dadka degan xerada. Waxayna ardaydu ku fadhiistaan koonbooyinka caanuhu ka dhammaadaan iyo sijaayada ay ugu deeqeen qaar ka mid ah qoysaska ka agdhow xeradan. Waxa kaliya ee ay dadkani mustaqbalka rajaynayaan ayaa ah sida ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadoodii iyo xirfadahoodii, iyadoo caqabadaha haysta ay ka mid yihiin dhinaca safarka oo aysan awoodin inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii sababo amni iyo dhaqaale awgood. Cali Mataan Suubane oo 8 ka mid ah caruurtiisa ay ugu dhasheen xeradan ayaa u sheegay idaacadda Ergo inay ku adag tahay sidii ugu laaban lahaayeen deegaanadoodii. Wuxuuse sheegay inay soo dhaweyn kala kulmeen dadka deegaanka muddadii ay la noolaayeen.
anaga deegaanada ka nimid waa qalafi ee hadaan ku noqon leen isma qaadi karno maanta qalaf waxa ka nimid anagu labo ama saddex ah ba ka nimid laaga yaabaa nin inaagtis inay ka yimidin laaga yaabaa in laba ilmood inaagtis ka yimidin maanta hadii la yiraahdo la guuro nin ba toban le ninkii toban le ilaa qalaf waa qarash ilaa kun iyo wax la jira ku bixiisa markii alaabtiisi iyo caruurtiisi iyo markii hore keligiisu ahay in walba nis wadankiiska iyo noqdo waa iska jeclaan lahay in is halka ku noolaado nabadgelyo meesha isku helo lagu helo waa Soomaaliya waa dal Soomaaliya dal Soomaaliya in walba ku ninkii caafimaad iyo nabadgelyo ku helo waa dalkiisi cidna laga mixigo ninkii noqonayaan waa noqon karaa ninkii noqon karin ee dalka waa dal nabadgelyo ka dhisan tahay waa dal ixtiraam ka dhisan yahay waa dal isku ixtiraamo dal maanta aan macnaha dib ku qabno ma
maxaad u baahantahay in la idinka caawiyo si aad hadii ay macquul tahay in deegaanada markii hore aqaab barakac uga timaadeen inaad guriyihiin dib ugu laabataan maxaad u baahantahay ama inaad dadka deegaanka aad ka mid noqotaan maxaad is leedahay waad u baahantahay si xaaladan barakac aad uga baxdaan
walaale inaan deegaan noqono waan rabnaa oo dalka ay iyo dalka aynu isku mid oo deegaannimada maanta in dacal dadka oo walba deegaan waa inuu ninkii sideed ciyaal ku dhali waa deegaan deegaanka inuu noqono waan rabnaa haddii la yiraa haddana ninkii wadankiisa raba haddana oo qarash iyo adduun isugu iskumaba qaadi kare in lagu qaado haddana ninkii u baahan haddana oo helayo oo in la qaado oo helayana waa meesheed dadka iskuma dhafno oo mid ma aha qalbigiisa mid ma aha
kumanaan qoys ayaa ku nool xeradan oo u kala qaybsan laba dhinac waxaana baahida ugu badan ay qabaan ay tahay adeegyada caafimaadka oo aysan si joogta u helin sida ay ii sheegtay Faadumo Xasan Maxamed oo muddo dhan 10 sano ku nooleed xeradan Faadumo oo hooyada 8 caruur ah markeedii horena ka soo barakacday degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose waxay sheegtay inay in muddo si tabarucaad ah ugu caawinaysay dadka xeradan dhinaca umulisanimada waxayna xustay in barashada xirfadan 5 sano ka hor ay ku qasabtay markii xilligaasi gabar ay dhashay ay weysay goob caafimaad oo ay geyso wixii intaa ka dambeeyayna caruurteeda iyo dadka xeradaba ay ku caawinaysay dhinaca dhalmada hooyooyinka
dhaqameed baan nahay haafadii wixii dhib ku imaado oo 8-9 sano naagtii foolinaysa liigi yar baan qabana naagtii oo iida waxeed ka suwaayo oo tagaatir weyn iyo waxaas rabtana MSH-kii isbitaal weynaha la geeyan dhaha waxaas waay shaqana mi ahan maana ka shaqaysan way ilaa kis ninkii dhibeysan oo guriga iiga imaad aan buu ku aawina meelaha qaar ko tataa oomaday guriga aan ku dhagana wixii quraafaad ee meesha igu soo gaari la aqla malaysiyani saasa muslimku ugu gargaara ilaaha gargaar leh dadka barkiisa daadi MSH-kan ee heeg loo keen wax ka bixinayeen ma qabaan waa dhibaato waa iska dhibaateysan yahay ninkii saas u dhibaysan oo muslim ah meesha isku foolanay mal fiirsana marka mal fiirsi kor muslimna tahay saas aan qobanaani ma umul sunuma oo aniga hadda oo meel geeli shariyeysan oo ka shaqeysi li yiraahdo mushaar igu soo odo ma aha
gudaanida san ku soo gabagabeynaya todobaadkan barnaamijkii xaaladda xariiha oo aan uga hadalno xaaladda ay ku nool yihiin dadka barakacay barnaamijka oo todobaadkiiba lagu eego mid ka mid ah xariiha lagu barakacay magaalooyinka dalka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa nolosha dadka barakacayaasha ah ee ku sugan xerada badbaado ee dowladka magaalada Boosaaso waxaan idin la socodsiinayaa anigu waa Yuusuf Cabdishire ee nabadgelyo
hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhageyso radio Ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta 6-7 fiidnimo
dadkeen diintan furqaan ee dunyada nool dowliin baanay waldaneya dowliin baanay waldaneya dowliin baanay dalkeen ee dadkeen diintan furqaan ee dunyada nool dowliin baanay Dalkeen faylahaw daayinkay imisiye dabeelis isgooshi walinku torsdan deeku ilintis dalanko kadugun lambadareraw daldaladaw dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay dalkan faylahaw daayinkay imisiye dabeelis isgooshi walinku torsdan deeku ilintis galanko kadugun lambadararaw daldaladaw dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay baddi deenka hayti malaayki deebalaay odowko daldalaw dubadaw karsadaw sunku kudeedi dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay baddi deenka hayti malaayki deebalaay odowko daldalaw dubadaw karsadaw sunku kudeedi dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay owladun daleelo derbiga ifdaayan darogoy sini baburki dareera dugobsdaayan dugsiin baanay waldaneyo dugsiin baanay waldaneyo dugsiin baanay dadkan qulqulaw dalko kale nguuraw dareeraw dhammaadeen dugaga ami dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay dayartan fiiri degan shokroren meelo dawarsdaaya karaan dareeran dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay dalkeen burburay duuro way rafaadi dudumiya aboorkii daro ku dheerin gabuuro kadugun dadkii la faashi daleeliyaalan dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay dalkeen burburay dudumay halaawe qashinkood dabaala daa'un kusheenaw dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay waldaneyo dowliin baanay dardaarti rasuulkii shareecadin diinta laska dheg daboola xagga la duugaw dowliin baanay waldane ya dawlin banay waldane ya dawlin banay dar darti rasulki shari'a din dinta laska dag dabola haggal duuga dawlin banay waldane ya dawlin banay waldane ya dawlin banay dagaalki ahligi dagarki reebii dabibko afimaad dawlan waayii udurka day dawlin banay waldane ya dawlin banay waldane ya dawlin banay dagaalki ahligi dagarki reebii dabibko afimaad dawlan waayii udurka day dawlin banay waldane ya dawlin banay waldane ya dawlin banay beledki daafoshay habadi deesnaayti durki badiyoodi minadi duugnaayti hela daqsamaw dadki eberkweli dulko hindhebeli galnyaasho duugni dadwaaye gursde xaggi duugi dawlin banay waldane ya dawlin banay beledki daafoshe habadi deesnaayti durki badiyaadi minoodi deesnaayti hela daqsamaw dadki eberkweli dulko hindhebeli galnyaasho duugni dadwaaye gursde xaggi duugi dawlin banay waldane ya dawlin banay oladun dabshe walbadan adirne dokast geedima deganaan buwayne dulme qabiila nebedan diide daimo ilaaho dibkun hanuudir adikerka andayne iyo hanuudir adikerka andayne iyo hanuudir ikerka andayne
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta waa aad ka dhageysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergawa, ergadadi, ergawa, ergadadi.